iespēju izsniegt termiņu uzturēšanās atļaujas pamatojoties uz ģimenes apvienošanas, starptautisko aizsardzību, nodarbinātību, kas ir noteikta ar Eiropas Savienības tiesību aktiem vai nepieciešama to darbinieku nodarbinātībai uzņēmumā, kurā ir vismaz 51% OECD dalībvalsts juridisko personu vai valsts piederīgo kapitāla un kas pārceļ savu darbību uz Latvijas Republiku no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas. Studiju vai studiju prakses vajadzību, kas noteikta ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, valsts interesēm vai humāniem apsvērumiem.